تصویر نمبر دو، یعقوب دا خواب۔ عیساؤ یعقوب تو نفرت کردا سی تے اونوں جان تو مار دینا چاہندا سی، پر یعقوب گھروں نٹھ گیا۔ اس تصویر وچ یعقوب ایک خواب پیا ویکھدا اے۔ اونے خدا نوں آسمان وچ تے او دے فرشتیاں نوں دھرتی تے اتردیاں ہویاں ویکھیا۔ خدا نے یعقوب نوں آکھیا، میں اے دھرتی تینوں تے تیری نسل نوں دواں گا، تے زمین دے سارے قبیلے تیرے رائیں برکت پاؤں گے۔ توں جتھے وی جائے گا میں تیرے نال ہوں گا۔ خدا جاندا سی پہ یعقوب دھوکھے باز ہے، پر خدا یعقوب نوں پیار کردا سی تے او اس نوں تبدیل کرنا چاہندا سی، اسی لئی انہیں اس نال اے عجیب وعدے کیتے۔